Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê derbarê êrişên grûpên ser bi Tirkiyê ve bo bajarokê Eyn Îsa li Bakurê Reqayê daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku di dema ku cîhan rûbirûyê koronayê dibe, grûpên bi ser Tirkiyê ve êrişan bi çekên giran bo ser navçeyên li Bakurê Rojhilatê Sûriyê pêk tîne. Her wisa di daxuyaniyê de hatiye, tevî li hevkirinên cuda yê Rûsya û Amerîka li gel Tirkiyê, lê Tirkiyê êrişê xwe li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê berdewam dikin. Berdevkê Rêveberiya Xweser Luqman Ehmed ji dengê Amerîka re daxuyaniyeke taybet da. Birêz Ehmed destnîşan kir go, hêzên Sûriya Demokratîk hesede li gorî li hevkirinên Amerîka û Rûsyayê bi Tirkiyê re xwe ji sînor vekişandiye, lê tevî vê yekê Tirkiyê êrişê xwe li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê berdewam pêk tîne.
Em daxwaz dikin ji دولت گارانتور امریکا و روسیا داغو گارانتیا ویلا فاتنه بکن و ایریشن ترکیه بسکنی.
هر وهاری و بریا خسر و هزده ایریشن گروپن ترکیه بو سر عین عیسای بتوندی شرمزار کرن گو حتی نها ترکیه و گروپن چکدار راپورتا نتوین یک بوی درباره بین پیکرین لباکور و رجلات سوریه باشگوه دخه و ایریشن خو بردوام دکن.
دا خواسته کرن نه توانی کوی افسازیان مافیم را وای پی بگردایی این داغو پیشی ایریش انتریکی و کامنی وینی ترور بسکنن جبر راپورن ویداوی نه توانی کوی بودر خصن و سازیان پی بگردایی نهجن لوان دورا گلک بن پیکرنه مافیم را وان چیل بن و تالان کرن و گردن دموگرافیک چد جبو لدورا کدیتر او توانان آبیک نیهن جواجی تی خستن داغو خودی حلوسپن داغو ایریشین دولت ترکو کومن تروری پی بگردائی بسکنی.
هجای گوتینی ایگو هسده بردوام ترکی تاوان دکه به بپینکرینین گاگربست یاگو بگارانتورا امریکا روسیای پیکاتیه. لالی اکیدن بردفک ارتشا نشتیمانی گو سیوانا گروپین گو پشتیوانی اخوش ترکی وردگره جی کانالا اورینت ره راگهان گو وان دست به اپراسیونه که کرنه لدیجی هسده. هجای گوتینی ایگو ایریشن ترکیای و گروپین بوه و گریدائی زیده بونه پشتی درشکرین نازاگونا امریکا یاروشا آورته لسوریای. لگوری آگاهیان گو اف دروژن ایریش لسر باجارو که عین عیسی بردوام دکه و بریاوی جی ایریش اکل لسر باجار دیریک جی پی کاتو بو گو دو سویل جی انجام آوی جیان اخوش دستابون. هجمارا قربانی عین عیسی حتا وگوی دمه نهاتیه تکس کرن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.